Cognitive Bias วันนี้นะครับเสนอ Halo Effect ครับ Halo Effect เนี่ยมันคืออคติที่เกิดจากความประทับใจในคนหรือสิ่งของหรือแบรนด์ธุรกิจนะหรือผลิตภัณฑ์ใดๆก็แล้วแต่แล้วคุณรู้สึกว่าลำเอียงอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณชอบมันมากประทับใจมันมากทำให้ไม่ว่าสิ่งอื่นสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับไอ้อันเนี้ยนะเกี่ยวกับแบรนด์เนี้ยเกี่ยวกับคนเนี้ยเกี่ยวกับธุรกิจเนี้ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีไปด้วยเกิดความ bias แบบนั้น halo มันแปลว่ารัศมีครับนึกออกไหมคือละแวกรอบข้างของไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันแบบมีอิทธิพลไปด้วยมันเหมือนใครล่ะถ้าสมมติว่าเราเอาใกล้ตัวเราแล้วเราเห็นอยู่บ่อยๆนั่นคือยกตัวอย่างอีลอนมัสดีไหมอีลอนมัสเนี่ยเป็นคนที่แหมเรียกได้ว่าน่าชื่นชมแล้วก็ประสบความสำเร็จในสายตาพวกเราเช่นเทสลาใช่ไหมหรือว่าการมีบริษัทอย่าง SpaceX นะจะไปดาวอังคารแล้วก็ Falcon มันสามารถบินได้ไปเป็นเอกชนรายแรกนะขึ้นไปในอวกาศได้สัญญาจาก NASA ใช่ไหมมีบริษัท Solar City ใช่ไหมทำบริษัท Neuralink ใช่ไหมมี Starlink อีกต่างหากนะ Starlink ที่เป็นอินเทอร์เน็ตดาวเทียมเขากะแบบอินเทอร์เน็ตทั่วโลกได้เลยอะไรเงี้ยโดยไม่ต้องมีอินฟราสตรักเจอร์ไม่ต้องมีสายแก้วน้ำแสงอีกต่อไปโอ้โหสุดยอดจริงๆนะNeuralink นี่เอาอะไรนะเอาชิปฝังในสมองลิงใช่ไหมแล้วอ่านค่าสมองลิงได้แล้วก็ให้ลิงสามารถควบคุมเล่นเกมผ่านไอตัวชิปอันนี้ได้โดยไม่ต้องใช้จอยสติ๊กน่าสนใจไหมสุดยอดไหมสำหรับคนแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอีลอนมัสทำอะไรก็ดีไปหมดเวลาที่พูดถึงบิตคอยก็ขึ้นพูดถึงดอกคอยก็ขึ้นนะตอนนี้ล่วงกันไม่เป็นด้าเลยนะผมเองก็โดนไปด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอันนี้แชร์ว่าบิตคอยเป็นการลงทุนแล้วกันเราลงทุนเราไม่ได้จะเทรดเราไม่ใช่จะค้าหรือว่าหวังอะไรระยะสั้นเพราะเรามีความเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ในระยะยาวแล้วกันเราก็เลยลงไว้นะโอเคทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะสำหรับอีลอนมัสก์อย่างอีลอนมัสก์เนี่ยพอเห็นไหมเขามีด้านดีด้านนั้นพอเขาพูดอะไรปุ๊บเนี่ยคนก็เกิดความเชื่อถูกไหมทีนี้ผมอยากจะลองเบรกอันนี้ดูผมอยากให้คุณไม่ถูกก็เลยติดกับดักหรือว่าตกหลุมเข้าไปที่ halo effect นั่นก็คือว่าต้องมองหลายๆด้านมองมุมดีแล้วก็ต้องมองมุมไม่ดีด้วยมุมไม่ดีของ Elon Musk ก็มีก็ต้องไปเซิร์ชหาดูผมยกตัวอย่างเรื่องของชีวิตการใช้ชีวิตคู่ของเขาความเจ้าชู้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะการที่แบบไปแอบเป็นกิ๊กกับภรรยาชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างจอห์นนี่เดฟผมเคยเล่าไปในหลายๆตอนที่ผ่านมาก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นให้มองอะไรเนี่ยมองได้2ด้านมองให้รอบคอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเรื่องของอคติแบบนี้นะ อีกด้านนึงสมมุติเป็น Microsoft แล้วกัน Microsoft เนี่ยสำหรับตัวเองนะก็ bias เข้าข้างตัวเองนะรักแบรนด์ตัวเองมากแล้วก็ทำโมบายโฟนแล้วสุดท้ายที่สุดเป็นไงเจ๊งไม่เป็นท่าแถมไม่เข็ดนะไปซื้อโนเกียเข้ามาอีกแล้วก็ท้ายที่สุดเจ๊งไม่เป็นท่าแล้วเวลาเราเล่าเรื่องนี้คนส่วนใหญ่ก็รู้สึกแปลกเนาะ Microsoft เนี่ยจริงๆเราชอบนะเรารู้สึกว่าเป็นตอนนั้นยังไม่ Tesla ยังไม่ดังเลยตอนนั้นมี Apple เริ่มดังถูกมั้ยทำไมเค้าน่าจะแบบคนชอบเยอะอะไรเงี้ยทำ Microsoft นะทำรีเสิร์ชออกมาถ้า Microsoft ทำโมบายโฟนทำโทรศัพท์เนี่ยคนจะชอบมั้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าชอบMicrosoft ไม่ใช่บริษัทไก่กานะเขาทำ marketing research อย่างดีมากๆแล้วก็ได้รับผลตอบรับมาเนี่ยคือคนน่ะไปติดที่ halo effect หมดเลยทำให้เขาแบบตัดสินใจผิดแล้วท้ายสุดเจ๊งกันไม่เป็นท่าจริงๆแต่ก็ต้องยอมรับเรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาไม่อาจสู้iPhone ของ Apple ได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วตอนนี้ Apple กำลังเจริญรอยตามโดยการทำอะไรทำรถยนต์ไฟฟ้าก็น่าสนใจว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะครับอ่ะฝากไว้อันนี้ Halo Effect อ่ะแล้วลองติดตามในตอนต่อไปนะกับ Cognitive Bias วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ